današnjim dokumentima nudimo vam polusatni intervju s predsjednikom vlade Crne Gore Milom Đukanovićem. Na samom početku razgovora, koji je snimljen u nedjelju 13. decembra, Đukanović najprije odgovara na pitanje kolika je snaga protivnika napretka Crne Gore na putu ka euroatlantskim integracijama.
Manje više konstantna, nažalost, jer više bih volio da vas informišem da se ta snaga otapa kroz ovo vrijeme. Moram reći da sam i očekivao da će se brže otapati nakon referenduma o nezavisnosti 2006. godine. Međutim, treba imati na umu objektivne okolnosti. Ipak, od ovih sada već 10 godina od obnove nezavisnosti, 8 godina Europa, dakle i Balkan i Crna Gora, žive u uslovima duboke, produžene ekonomske krize. To je nešto što vrlo snažno pogađa domete i efekte svih vladinih politika, ne samo naše vlade, nego rekao bih svih europskih vlada. I zbog toga mislim da nismo imali najbolje instrumente u rukama tih posljednjih 8 godina da intenzivnije preoblikujemo političko raspoloženje u državi.
Opozicija se svuda u svijetu bori da skine poziciju s vlasti, je li, da im uzme vlast. Vaša se nekako jako trudi, osobito u posljednje vrijeme. Šta će se desiti ako u tome uspiju na sljedećim izborima? Da li to automatski znači da je Crnoj Gori put u NATO zaustavljen?
Najprije, zaista iskreno vjerujem, nije ovo propaganda, posebno nije predizborna jer još uvijek nemamo zakazane izbore, ali dakle snažno vjerujem u to da se to neće dogoditi. Prije svega u tome uvjerava moje saznanje ili moja percepcija stanja u crnogorskoj opoziciji. Nažalost, opozicija je jako puno doprinijela da se stanje na političkoj sceni, dakle stanje odnosa na relaciji vlast-opozicija, ne mijenja već 20 godina. Dakle, to je prije svega ona opozicija koja je 96., 97., 98. godine pokušala da zaustavi Crnu Goru u njenom otklonu od Miloševićeve Srbije. To je ona opozicija koja se snažno protivila obnovi nezavisnosti 2006. godine. To je ta ista opozicija koja je nakon toga praktično molila NATO i europske zvaničnike da ne prihvate aplikacije Crne Gore za članstvo u NATO i Europskoj uniji. Dakle, to je opozicija koja vrlo istrajno pokušava da Crnu Goru vrati u prošlost. To je opozicija koja očigledno nije svjesna neminovnosti, da kažem, nekih procesa koji su se dogodili od 90. godina, dakle, padom Berlinskog zida i svim onim što se događalo u Europi, što se neminovno odražava i na zapadno-balkanski prostor, time, na sreću, i na Crnu Goru. Dakle, vjerovatno u strahu od tog novog i njima nepoznatog, oni pokušavaju da Crnu Goru zaustave u prošlosti i, da kažem, u tome je bit njihove politike. Zato mislim da je ipak jedna razumna, trezvena, razborita, definitivno demokratska i proevropska većina u Crnoj Gori svjesna da bi zapravo davanje podrške toj politici na predstojećim izborima bilo poništavanje svih onih dometa, sveg onog kapitala političkog i društvenog kojeg smo ostvarili tokom posljednjih 20 godina i ubijeđen sam dakle da upravo ta razborita većina u Crnoj Gori ne može napraviti takvu.
Znači, uopšte ne razmatrate tu mogućnost da bi mogla opozicija pobijediti? Ili ne želite?
Ja sam neko koji je zaista vrlo realan čovjek i ko u svakom trenutku analizira sve opcije, počevši od onih koje su najnepovoljnije. Zbog toga sam se trudio i uspijevao da u prethodnom periodu izbjegnem neprijatna iznenađenja. Uglavnom su mi se događala prijatna iznenađenja, jer sam polazio od, da kažem, svega onoga što bi moglo biti neprijatno i pokušavao da ga preduprijedim. Prema tome, svakako razmišljam i o tome da će doći trenutak kada će doći do promjene vlasti u Crnoj Gori. Dakle, Crna Gora se ne može razlikovati od drugih država po tom pitanju, ali mislim da taj trenutak odlaže opozicija svojom kratkovidošću i svojom nespremnošću da se suoči na pravi način sa izazovima savremene civilizacije. Oni zapravo nijesu opozicija vlasti, oni su opozicija državi Crnoj Gori i to je problem zbog koga oni teško mogu od građana države Crne Gore u bilo kom trenutku na takvoj političkoj platformi dobiti većinu.
Na svim ovim protestima protivnici NATO pozivaju se na, osim na Srbiju i na Rusiju. Zovući je čak majkom. Sa više različitih instanci u više navrata ruske vlasti su ponovile što Podgorici, malo više Briselu, ako ćemo biti iskreni, da euroatlantski put za Crnu Goru nije dobar. Još u oktobru, tokom prvih ovih protesta Demokratskog fronta, koji su se na koncu također pretvorili u anti-NATO proteste, postojala je priča da demonstrante Moskva čak, osim jel politički, podržava i finansijski. Ima li vaša vlada konkretne dokaze da je tome tako?
Hajde da u odgovoru na ovo pitanje ipak izdiferenciramo dvije dimenzije. Prva dimenzija se na neki način implicite podrazumijeva iz ovog što je vaše pitanje. Dakle, a to je opet konstanta u djelovanju opozicije u Crnoj Gori. To je jedna inferiorna pozicija iz koje se uvijek priziva neka pomoć sa strane. Nekada je to bio Beograd. Onda je to u jednom trenutku pokušao da bude Brisel. Dakle, opozicija je vjerovala da će, kritikujući vlast kao navodno nedemokratsku vlast koja na neki način suzbija njihova politička i demokratska prava, zadobiti povjerenje Brisela i da će Brisel zapravo na platformi podrške promjenama vlasti u regionu pa i u Crnoj Gori biti njihov saveznik u svrgavanju vlasti koja je demokratski izabrana u Crnoj Gori. Nakon što se to nije dogodilo, a Crna Gora je upravo predvođena tom vlašću izgradila pouzdano partnerstvo sa Evropskom unijom i sa NATO-om i ostvarila značajan napredak, dakle danas došlo na vrata NATO-a, dobila pozivnicu za članstvo i Crna Gora je također danas lider u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, onda se ta ista opozicija prisjetila Moskve i okrenula se Moskvi. Danas opet sa tog mjesta očekuje neku podršku koja bi im, da kažem, nabildovala političku snagu da bi oni mogli da ostvare one ciljeve do kojih očigledno u posljednjih 20 godina nikako ne mogu da dopru. Kada je u pitanju uticaj Rusije, treba primijetiti da nam je, nažalost, Rusija svojim postupcima ponudila više nego dovoljno dokaza koji uopšte ne ostavljaju prostor za arbitražu oko njihove involviranosti u politički život Crne Gore posljednjih mjeseci. Dakle, želim da vas podsjetim na nekoliko oficijalnih saopštenja iz Ruske Dume, iz Ruskog ministarstva inostranih dijela. Također želim da vas podsjetim na nekoliko, rekao bih, tekstova državnih medija u Rusiji koji su bili ne samo angažovani, nego rekao bih na neki način brutalno ofanzivni i agresivni prema onome što je crnogorska politička scena. Podsjetit ću vas također na brojne izjave koje su dali na ruski zvaničnici, počeo od ruskih poslanika, zatim na brojne izjave također određenih ruskih instituta koji se ovdje neskriveno predstavljaju kao veoma bliski Kremlju. Dakle, nema potrebe za tumačenja. To je više nego očigledno. I moram priznati da je za mene iznenađujuće. Iznenađujuće je da jedna država tih dimenzija, te snage, te moći, te ozbiljnosti, te istorije, ipak sebi dozvoli da se na takav način, dakle, tako direktno miješa u nešto što su unutrašnji politički odnosi u jednoj zemlji i da, dozvolite možda čak i dalje od toga, ide tako personalno u odnosu na određene ljude koji u Crnoj Gori igraju neku važnu političku ulogu. To možete očekivati, da kažem, od nekih možda manje ozbiljnih država, država sa manjom tradicijom, ali to se ipak ne očekuje, pa mogu slobodno kazati i posljednjih decenija nije događalo kada je u pitanju ruska politika. To se, nažalost, u iskustvu Crne Gore dogodilo. I tu sad više zaista ne možemo to niti previđati, niti prećutkivati. Tačno je, kao što ste i primijetili u vašem pitanju, da je opozicija to vrlo, opozicija u Crnoj Gori vrlo, da kažem, uporno zlorabila i vrlo pokušavala da na tome izgradi, da kažem, strategiju svoje političke premoći. Meni je žao da se sve to događalo, jer sam neko ko ne misli da se Crna Gora opredjeljuje za članstvo u Europskoj uniji i NATO da bi bila protiv bilo koga. Pa dakle, ni protiv Rusije sa kojom imamo tradicionalne, viševjekovne, zvanične odnose između naše dvije države. Nego mislim da se mi opredjeljujemo za Europsku uniju i za NATO zato što mislimo da će nam tamo biti bolje, zato što slijedimo ono što je naš interes. Dakle, vođen time, nijesam mogao očekivati da će se, da kažem, dogoditi baš ovakav stepen direktnosti u miješanju unutrašnjih političkih prilika. Žao mi je da je do toga došlo, ali dakle, ubijeđen sam da Crna Gora ne smije i da neće posustajati. Mi smo 2006. godine na referendumu kazali da želimo nezavisnost da bi upravljali svojom budućnošću. Nakon što smo pobijedili na referendumu, usvojili smo deklaraciju u parlamentu kojom smo kazali da smo željeli nezavisnost da bi išli evropskim i euroatlantskim putem. Neskriveno sam to saopštavao svim svojim sagovornicima, uključujući i sagovornike u Moskvi, prema tome niko nije neupućen.
Niko nije neupućen,
niti to definitivno može biti tajna. Dakle, i zato mislim da Crna Gora zaista, kao i svaka druga država na planeti, mora insistirati na svom pravu da slobodno bira svoj put u budućnost.
Dobro, kad razmišljate o tom odnosu Rusije prema Crnoj Gori, čime tumačite tu angažovanost? Agresivnost, ako hoćete, jer od početka, od kad se približavalo vrijeme još prve pozivnice koja je odbijena prošle godine, Lavrov je rekao da je to opasan put, da ćete imati posljedice. Kako to tumačite? Što je Moskvi stalo do Podgorice?
Moramo primijetiti, dakle, da je to ipak koincidira sa ozbiljnim pogoršavanjem odnosa na relaciji Rusija-NATO i Rusija-Europska unija. Dakle, ja zaista mislim da je tu negdje presudan dio objašnjenja za vaše pitanje. Jednom riječju, dakle, vjerujem da se crnogorska aplikacija za članstvo u NATO dogodila koju godinu ranije, u vrijeme kada je intenzivno ostvarivana saradnja između NATO-a i Rusije, između ostalog institucionalna saradnja kroz Savjet NATO-Rusija, mislim da bi, da kažem, sve ovo imalo mnogo manje dimenzije od onih koje danas ima. To ne znači da se Rusija i tada ne bi protivila širenju NATO-a. Dakle, mi znamo da se Rusija u kontinuitetu protivi širenju NATO-a i na neki način to je, da kažem, legitiman politički stav svake države, posebno tako krupnog globalnog igrača kao što je Rusija. Ali ovo što se događalo u povodu Crne Gore, i sami ste primijetili, ipak je izašlo iz tih okvira. Ipak je, da kažem, bilo mnogo agresivnije, mnogo manje diplomatsko nego što je to bilo u prethodnim navratima kada su se druge zemlje pridruživale NATO-u nakon pada Berlinskog zida. Mnogi su skloni da vam kažu da tu ima i dio emocija, ima i dio tradicije, sve to razumijem. I znam da dio emocija i u Crnoj Gori stanuje kada su u pitanju, i na Balkanu, kada su u pitanju odnosi sa Rusijom. I kao što sam vam kazao, zaista ja ne mislim da se treba odricati ni tradicije, ni istorije, i treba, niti mislim da će Rusiji biti loše od toga ako ima svoje prijatelje u NATO-u. Pa da li je sada Crna Gora najveći i prvi prijatelj Rusije u NATO-u? Znamo da nije, i znamo da Rusija ima divne bilateralne odnose sa mnogim državama koje su danas članice NATO-a. I zato ja zaista ne mislim da ulazak Crne Gore u NATO znači zakonomjerno kvarenje odnosa sa Rusijom, a posebno imajući u vidu dimenzije Crne Gore, ne mislim da to može da izazove nikakve globalne poremećaje. Dakle, ja zaista mislim da je Crna Gora danas, nažalost, da kažem, jedan kolateralni efekat onoga što se događa na geopolitičkoj sceni. Ozbiljno zaoštravanje odnosa na relaciji Rusija-NATO.
Kad već pominjemo te odnose, pristalice, odnosno protivnici ulaska Crne Gore u NATO, na skupovima u Podgorici prije svega, samo pominju i Srbiju uz Rusiju, jel, non stop se, ali ja nemam dojam da vlast u Srbiji ičim podržava ove anti-NATO proteste. Kakav je vaš dojam?
Dobar vam je utisak. Ja sam o tome više puta govorio u javnosti. Mi u posljednjih nekoliko godina imamo ozbiljno otopljavanje na relaciji Srbija-Crna Gora. Podsjetit ću vas da je uoči referenduma to stanje bilo jako nepovoljno, dovedeno do usijanja, da je dugo nakon referenduma također trebalo da prođe, da se ti odnosi krenu putem normalizacije, ali treba primijetiti da je posebno u vremenu ove nove vlade u Srbiji zaista došlo do jedne nove faze u našim odnosima, rekao bih intenzivnog otopljavanja i saradnje, i da smo, da kažem, danas u Crnoj Gori zaista u situaciji da primijetimo, da kažem, da živimo jedno novo iskustvo gdje se Srbija, da kažem, ne upliće u ono što su unutrašnje politički odnosi u Crnoj Gori. To je veoma, veoma dobro iskustvo. Smatram da je veoma blagotvorno, ne samo za Crnu Goru, nego kao jedna nova praksa u regionu, jer nije tu odnos Srbije prema Crnoj Gori izuzetak, nego rekao bih da Srbija se na takav konstruktivan način postavlja uglavnom i prema drugim državama u regionu i smatram da je to dragocjen korak na putu do normalizaciji odnosa u regionu, uspostavljanja nekog novog kvaliteta međusobnog povjerenja, što će voditi regionalnoj saradnji kao najvažnijoj pretpostavci za našu punu evropsku i euroatlantsku integraciju.
Kad već pominjemo Srbiju, šta mislite, ne znam koliko kontakata imate bliskih, nebliskih sa premijerom Srbije, Aleksandrom Vučićem, ali ima jedno interesantno pitanje, kako vi to procjenjujete? Šta mislite, hoće li on uspjeti nadići svoju prošlost, a prije svega svoju stranku? Hoće li uspjeti u svojim namjerama o kojima stalno govori?
Imam redovnu komunikaciju sa gospodinom Vučićem i ja sam optimista kada je u pitanju taj evolutivni proces kojeg svi primjećujemo u Srbiji. Dakle, zaista sam pristalica mišljenja da treba dozvoliti ljudima, pa i političkim strukturama, da se mijenjaju, a ne ostati zauvijek zarobljen nekom predrasudom o nečijim ranim političkim radovima. Naravno, niko ozbiljan se ne odriče nijedne svoje faze, može kazati u redu, to je bila posljedica neke ljudske, političke, ovakve ili onakve nezrelosti ili kratkovidosti, ali da kažem, još manje sam sklon da prihvatim tezu da se ljudi ne mijenjaju. Dakle, oni ljudi koji se ne mijenjaju zaista nisu poželjni za ozbiljne javne, dakle, uključujući i političke poslove. Prirodno je da se ljudi mijenjaju, prirodno je da se mijenjaju nabolje, posebno ozbiljni ljudi koji rade na sebi. Prema tome, u ovom trenutku mislim da treba konstatovati da je gospodin Vučić zaista krenuo da ozbiljno usmjerava Srbiju putem evropskih integracija. Nije mu jednostavno. Malo čas smo govorili o crnogorskom iskustvu, pa dozvolite, ipak to crnogorsko iskustvo je danas iskustvo koje je staro, da kažem, formalno 10 godina od nezavisnosti, a ja vam kažem punih 17 od 98. godine. Iskustvo Srbije je značajno kraće, što će reći da je ipak otpor tom zaokretu danas mnogo snažniji nego što je u Crnoj Gori. Utoliko je uloga premijera Vučića i njegove vlade teža i mislim da u tom kontekstu najprije treba razumjeti napor koji on ulaže. Drugo, treba također biti politički realista. Treba kazati u ovom trenutku, on je, da kažem, ona realna politička snaga koju podržavaju građani Srbije i koja ima kapacitet da usmjerava državnu politiku Srbije. I za sve nas je jako dobro dok je usmjerava putem evropske integracije. Vi ste, da kažem, vjerujem, postavili tačnu tezu u vašem pitanju. Ne mijenjamo se svi jednako brzo. Logično je da se lider brže mijenja od one strukture koja ga podržava, tako da vjerujem da je logično i da se premijer Vučić mijenja u ovom smjeru brže od njegovog biračkog tijela, ali mislim da u tome svi moramo pokazati, da kažem, razumijevanje, strpljenje i pružiti podršku. Tu sigurno ima igrašaka, kao što ih ima kod svakoga od nas. Daleko bilo da bih mogao pretpostaviti da u mom svakodnevnom postupanju nema poneke greške. Ali moramo zaista realistično gledati na stvari. Đavolski je posao danas na Balkanu voditi proevropsku politiku. Znate, moramo znati, nijesu evropske i euroatlantske vrijednosti tako duboko ukorijenjene u ovom regionu, naprotiv. Prema tome, okretanje tim vrijednostima jeste zapravo otklon od prošlosti, jeste zapravo radikalan zaokret kojem se puno ljudi, rekao bih, očekivano, logično protivi, zato što ne vidi sebe u tom novom sistemu vrijednosti. Plaše se tog novog. Dakle, oni su najčešće pristalice starog zbog toga što se u tom starom, makar i u retrogradnom, bolje snalaze. Zato, dakle, nije danas jednostavno voditi te reformske procese u ovom regionu. Na sreću možemo primijetiti da ih sve vlade u regionu vode. Neka manje, neka više intenzivno, ali ih sve vlade vode i mislim da je jako, jako važno da se to prepozna na relevantnim evropskim adresama i podrži. Zašto? Pa zato što jako dobro znamo da bez stabilnosti Balkana nema stabilnosti Evrope. Dakle, može se Evropa zanositi koliko god hoće, da nije važno šta se događa na Balkanu, ali iskustvo, makar ako ne ona ranija iz 90. godina, opominju. Dakle, dogodi se problem i onda Evropa mora ogromne svoje potencijale, i financijske i ljudske, ulagati u sanaciju problema, čak ne u razvoj regiona, nego u sanaciju problema da bismo došli do one negdašnje početne pozicije sa koje bi mogli razmišljati o tome kako trajno prevazići to stanje balkanskih deficita. Mislim da smo danas u toj fazi, da je Evropa to shvatila, da je posebno intenzivirala svoju politiku takozvanim berlinskim procesom. Mislim da smo kroz berlinski proces otvorili neke nove aspekte kojima Evropa nije bila dovoljno posvećena u svojoj balkanskoj politici u prethodnom periodu. Dakle, danas je dopunila svoj instrumentari odnosa prema Balkanu. To je vrlo hrabrujuće i ja smatram da je jako važno da shvatimo da je zapravo integracija drugo ime za stabilnost Balkana. Time i za stabilnost Evrope, jer bez stabilnosti Balkana nema evropske stabilnosti, a kamoli da bude ekonomskog i demokratskog prosperiteta na Balkanu.
Dva ili tri puta u toku ovog razgovora pomenuli ste promjenu vlasti sa dva prekida. Prvo tokom vlade Željka Šturanovića, a potom Igora Lukšića. Ipak ste na čelu crnogorske države i vlade preko 20 godina, ako mene moja matematika ne vara. I vaša se dugovječnost na vlasti ponekad uzima kao znak manjka demokratije u Crnoj Gori. Moram vas pitati, kako biste vi definirali osobu koja se tako dugo održava na vlasti?
Najprije, u pravu ste kada ste primijetili da se i u Crnoj Gori i izvan Crne Gore to uzima kao, da kažem...
Da ne upotrebljavamo jake riječi, autokratski režim i tako dalje.
Definitivno kao jedna negativna karakteristika demokratskog života Crne Gore. Ja zaista vjerujem da je svaka promjena nosi neki potencijal, da kažem, dinamiziranja nekih progresivnih procesa. Jednako tako svaka promjena ne mora biti promjena na bolje, ali promjena definitivno ima u sebi potencijal kojeg se može usmjeriti da donese neku novu dinamiku u nekom procesu koji je već započeo. I od toga svakako ne izuzimam Crnu Goru. Ja zaista mislim da bi se i u Crnoj Gori dogodile promjene vlasti i do sada da smo imali kvalitetniju konkurenciju. Ja zaista mislim da je cjelina, tvrdo vjerujem u to, da je cjelina odgovora u tome. Pobjeđivali smo uprkos našim slabostima zbog toga što smo imali jako, jako lošu konkurenciju koja se, na žalost, nije mijenjala. Ja sam imao očekivanje da će se stvari promijeniti makar nakon referenduma. Dakle, ja sam razumio da opozicija sve svoje prethodne bitke, političke, uslovno rečeno, kroz izborne procese, razumije kao zagrijavanje za onaj strateški rat koji će se dogoditi na referendumu o crnogorskoj nezavisnosti i da sebe hrabri da će uz pomoć Srbije i uz neke druge pomoći uspjeti da pobijedi u tom ratu. Nije se dogodilo i nije se moglo dogoditi. I tada sam očekivao da će opozicija razumijeti. Sada ovo je definitivan odgovor crnogorske demokratske javnosti. Sada se mi prestrojavamo i pokušavamo da unutar te naše državne kuće pokušamo da budemo jedna ozbiljna konkurencija, ozbiljna alternativa aktuelnoj vlasti i da sačekamo svoj trenutak. Ne, oni su nastavili da rade sve protiv interesa Crne Gore, pravdajući to nekim drugim viđenjem, svojim drugim viđenjem crnogorske realnosti. To drugo viđenje je da nema Crne Gore i da se Crnom Gorom upravlja kao okrugom iz Beograda. To je to drugo viđenje i da bi onda to drugo viđenje svakako konzumiralo i antinatovsko opredeljenje, imajući u vidu da Srbija u ovom trenutku ima još uvijek krupne rezerve povodom NATO integracije generisane onim iskustvom 2009. godine. Dakle, opozicija je nastavila da se ponaša po toj uhodanoj gubitničkoj matrici i zbog toga nam je pomagala da pobjeđujemo. Moje objašnjenje je to da se nije mogla dogoditi promjena vlasti prosto zbog odsustva ozbiljne konkurencije. Ne radujem se tome, iskreno da vam kažem. Ja sam čovjek koji je ekonomista. Ja sam čovjek koji je blagovremeno razumio da svaki monopol vodi u poraz i da vodi u zabasavanje u greške. Zbog toga sam već od 1992. godine kao premijer u svom drugom mandatu, kada smo osvajali preko 60% podrške na izborima, otvarao vladu i pravio višestranačku vladu sa 4-5 partnera u tom trenutku, vjerujući da će biti bolje da ti partneri koji nisu iznuđeni partneri zbog rezultata izbora budu tu kao neka vrsta nadzora, kontrole, konkurencije koja će pomoći da ne dođe do opuštanja ministara iz vladajuće partije, što bi onda svakako predstavljalo još teži problem meni kao premijeru i kasnijem lideru te partije. Ja mislim da uprkos svemu tome je opozicija nastavila sa greškama, nije razumjela svoju šansu, nažalost do današnjeg dana, i nadajmo se samo da će, da kažem, neko novo zrijevanje opozicije donijeti, da kažem, jednu ozbiljniju konkurenciju koja će pomoći i vladajućoj partiji koja se zaista intenzivno mijenjala u prethodnom periodu, koja je na neki način svojim promjenama supstituisala te izostale promjene na vlasti. Dakle, da će pomoći i toj partiji da bude još bolja i da na najbolji način iskoristimo taj ukupan crnogorski politički potencijal. I kazao sam i ponovit ću pred vama. Trebao bih se valjda nekako osjećati loše zato što stalno pobjeđujem. I trebao bih se izvinjavati zato što pobjeđujem. Dakle, ne radim to zaista zato što ne mislim da pobjeđujem neregularno. Mislim da sve izborne procese u Crnoj Gori su pratili i OEPS i Savjet Europe i drugi posmatrači i konstatovali da su na tim izborima stvoreni uslovi za slobodno izjašnjavanje građana. Dakle, ja mislim da građani Crne Gore nisu ludi, nisu zavedeni, nego da ipak vrlo trezveno, prepoznajući sve naše slabosti, vide da je to bolje od onoga što je ponuda naše političke konkurencije. I na direktan vaš upit, šta je to karakteristika čovjeka koji
kako može... biste ga vi nazvali? Čovjeka koji vlada 20 godina, više od 20.
Znate kako, ja zaista mislim da iz mog iskustva ću vam reći. Dakle, to mora biti čovjek čelične volje, to mora biti čovjek spreman na ogromnu žrtvu i na odricanje od svog privatnog života. To mora biti čovjek koji će biti spreman da svakog trenutka radi 15 do 18 sati dnevno. Ja sam danas, kao što ste dobro primijetili, već sa 20 godina staža na funkciji predsjednika i premijera. Podrazumijevalo bi se da iole inteligentan čovjek taj posao sada može u dobroj mjeri da radi rutinski. Ja ću vam kazati da je ova posljednja godina mog mandata bila najteža godina od svih tih prethodnih 20 i da u toj posljednjoj godini nisam ni jednog dana radio ispod 15 sati. Tako da mora biti čovjek koji je, da kažem, zbog raznih okolnosti, ja bih vam sad mogao nadugo objašnjavati okolnosti koje su mene dovele u tu poziciju, ali nije neophodno, dakle, biti spreman na sve ove žrtve i odricanje. Dakle, definitivno moramo shvatiti da je i na Balkanu prošlo vrijeme kada je politika percipirana kao prevara, kada je politika percipirana, da ne kažem, onako kako smo je na Balkanu vrlo često u prošlosti kvalifikovali. Dakle, politika je jedna ozbiljna, javna djelatnost koja ipak iz dana u dan pokazuje da pod svoje okrilje prima samo one koji su odgovorni.
Čuli ste predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića, s kojim je u Podgorici 13. decembra razgovarala Sabina Čabaravdić. Intervju možete pogledati i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.